Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Zain gaude eta azkenean badator.
Badator bai, handator.
Badago bai, hemen dago.
Etorri behar duela jakin badakigu eta hala ere askotan sinisteak kosta egiten zaigu.
Behin eta berriz esaten dugu, dena eta oro iristen da.
Aldez aurreko esanak ulertzeko errazak dira.
Ulertzeko errazak diren esanei eustea ordea zaila da.
Beraz, badatorrela dakigunean eta etorri denean ohartzen bakara eutxi, besterik gabe.
Ulertzeko errazak diren esanaiei eustea ordea zaila da.
Besterik gabe, badatorru da.
Arratsaldeon, bagatoz, bagaude, ongi etorri Piperpolisera.
Thank you.
Arratsaldeon, astelena da eta Bilbo Hiria Irratian Piperpolistarrak bagaude prest ordu bete zuekin bat egiteko. Mikrofonoan Galder eta ni neu Ane eta manduetan Ibon. Arratsaldeon.
Arratsaldeon guztioi. Ba hemen zaude Piperpolisen eta gaurkoan literatura hitz egingo dugu, gozatuko dugu, bidaiatuko dugu ere, irakurriko dugu pizka bat eta gainera gure gaurko gonbidatua edukiontzia bete-betea ekarri digu. Baina ez, bere liburuko elementu horiekin ez dago izalde landa basa, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Tira. Baizu, gonbidatuta zoazenean nun baitera zerbait eroan behar duzula, eh?
Bizita deitzen jako.
Hori da. Bueno,
bizitarekin etorri da.
Ni etorri naiz bizitarekin.
Naiz eta San Blas ez izan, roskillak ekarri duzu.
Roskillak.
Bueno, bai, sekulako roskillak. Bai. Gero erraz eta emango diguzu, ez da?
Ba behar bada bai, anisa daukate. Bai.
Ez, eta gainera goizaldek erroskiak ekarri dizkigu, ba, programazio aurretik eta aurkezpena irakurri dugunea, irakurtzen dugulako, berba entzule pentsatzen dute bat batean botatzen dugula.
Ja, eta buruz dakigula, eta, ez.
Aurkezpena bai, improvisatzen ari gara, bat batean botatzen gara. Baina beste, eta zera, anis, zapore gozo gozoarekin izan da.
Bai, bai, bai. Anisa gozada.
Bai, baina kontu zaurri behar dabe bai, ez.
Bai, bai,
suposatzen dut.
Bai, behar bada, anisa gure kontu edo, euskal zerak jaisteko edo,
bai,
ez da?
Bai, horrek harinago bajatuko dira, zera, hau edana bakizu biltzen direla urdaiaren inguruan, bai. Jaisten dira purbat, baina zerbait likidoarekin, seguramente, oinetara igual bajatuko dira.
Ah, edo kukutxako garagardo bat, behar bada, ez da?
Izar garagardoa.
Izar
kukutxan
garagardo.
Bertan egiten den garagardoa.
Hoize, bera, bueno, goizalde, oraintze bertan Branskint, edo Branskit, nola esan behar dugu?
Bueno, ba begira, ez dakit. Ez dakit, ze hau itzasmatu bat izan zen, holako brainstorming bat egin genuen, eta izen pilo bat jarri genituen, eta izen pilo hoien artean, azkenean gelditu ginen Branskinekin, finalista gelditu zen beste hitzak eziolako holan atmosfera ematen liburuari, eta ordan Lizenki zen.
Lizenki.
Eta Lizenki eta Lizunki oso antzerakoak dira,
bai.
Beste zentzu bat ematen du. Ordan Lizenki baztertu genuen, eta Branskin.
Baina Y-rekoarekin bazan.
Bai, zan L-I ese bikoitza, eta gero zeka i latinoa edo.
Aha.
Lizenki.
Ja, baina, belarrira.
Belarrira, Lizenki, Lizunki, eta ordan Branskintekin gelditu ginen. Eta hasieran orain ak gainean puntutxu bi
bidekos, bai.
Hasieran jarri genion borobil bat.
Aha.
Baina gero idazteko gatza da, eh?
Bai,
ordenadoretan borobil hori bitopatako, azkenean erabaki genuen puntu bi. Orduan, esan didate alemaniera badirudi A hori dieresiarekin E antzekoa egiten dela, hau gehiago da goragokoa.
Baina, R ere ezberdin ingo lukete, ez
da? Bai, klaro, gogorrago igual. Manzkit. Lagun batek esan zidan, Suedian, bueno, Suedieran existitzen dela itzao, eta baita ere E antzekoa dela, ez da git. Nik Branskin esaten dut, baina, bueno, nahi badozu Branskin tesango dugu.
Baina, ene hori jaten dozu, bigarren ene hori, horrek erazten dau.
Bai, Branskin.
Bueno, ez da alemanez, ez da suediarraz. Euskeraz, plazatu duzun, hirugarren lana?
Bakarka bai,
bai hirugarrena. Hirugarrena, ez? Zalaparta argitaletzarekin batera. Tira, luze hitz egingo dugu, baina...
Kukutza aipatu dugu, eta kanta bat entzuteko aitzakia ere bazen, eta kantari entzungo dugu gainera intze bertan Errekaldeko jaiak dira. Eta...
Hori da, ostiralean hasi behar dira Errekaldeko festak, eta tira kukutzaren 10. urte urrena izan zen, ze amaizek kantua egin zuenean?
Bai,
10. urte urrena, eta beren azkenengo diskoan, eran, pasan urtean plazaratu zuten disko horretan ere, gehitu egin zuten kantu hau.
Eta beste 1000 gehiago izatea espero dugu.
zenbat gau, zenbat lau, taretan zugalde, zaitazu zer berri, nola dau, egunero kotasunaren irudia, obilatzen zaitu gaur, hamar urteko hau, zaunkaka datoz, dirumun ipaltzau, kopatik hartzen, fenomenos, beti zuen alde, eskutik elduta daude, raptarrek alde.
Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik beratak, gora beti, hainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gultza, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna, okupa bidea, zuzena zurea, bezalauten kontrako joka bidea.
Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan, hamar jabedun baina gutxi dira zer, hemen dikitza, no. Errekaldetik, nola bilotxezik ateria siniesten, zenbat urteko txabarruan ikota gogorutxik ukutxa.
Bueno, ba, goizalde, aurkeztu zaitu guia.
Vale.
Galdera bat, ez dakit, kukutxe gaztetzea izan dugu mintzagai hasi baino harina, ez dakit,
Branskit.
Branskinen bal dago gaztetzerik.
Ba, seguruen, bai.
Bai,
ez? Da gaztetzea eta egongo dira gauza asko. Egia esan liburu apur bat marginala gelditu da. Ez nuen asmorik marginala egiteko, eh? Asmoa sortu zen hain zuzen ere kontrakoa gaitik. Nik hiriari gorazarri egin nahi nion eta erakutsi nahi nuen ba hiria gauza handia zela, ez? Kasualidade idazten ari nintzenean gauza batzuk koinziditu zutelako. Batetik, nire inguruan batzuk erabaki zuten herrietara bueltatzea edo herrietara bizitzera joatea esaten zutelako, ba, umeak eukin nahi zituztela eta hiria ez dela leku bat umeak azteko, eta ni bizi nahi zen auzoak, auzoan umeak baina ez da, oso baina, bueno. Eta gero bestetik, ba, irakurri nuen liburu bat, bat ere gustatu ez zitzaidana, hiriari, bueno, hiriaren ikuspuntu bat ematen zuen, eta nik irakurri nuenean pentsatu nuen, bueno, hau ez da hiria, hau ez da ni bizi nahi zen hiria, edo nik ezagutzen dudan hiria, eta orduan, horra ziziran ipuñak, ez? Batez, bueno, eta beste gauza bat egon zen, eta da irratian eskatu zidaten minutu bateko ipuñak, mikroipuñak egiteko, eta orduan okurritu zitzaidan baidea, ona izango zala, ba, iria kontatzea, ez? Orduan, liburu hau, 50 bat mikroipuin dira independienteak, eta bueno, egia esan ez dute bata bestearekin zer ikusirik, eta momentu batean gainera, ematen duzu paseoan zoa zela iritik, eta ikusten dituzula, ba, gertatzen diran gauza batzuk, ez? Ze, apur bat distantziarekin idatzita daude. Eta orduan, hortik sortu zen hau. Ni ez dut gogoratzen nolan oso aldarte tristea edo gainberaturik edo nuenik, baina badirudi, bueno, ba, zerbait banuela, ze gelditu zait pixkat gordina, ez? Baina, bueno.
Bai, egia esan behar bada, roskillatxoa janda, eta liburua irakurrita...
Gozoago.
Askoz gozoago da, roskilla. Behar bada...
Horregaitik ekarri ditu, eh?
Edota, liburua roskillekin irakurtzeko liburua izango da, ez da?
Baita ere, bai, roskillak, txokolatea, izoskia...
Bueno, olako eka, zehazen liburu, eh?
Bai.
Bueno, hiri bat sortu duzu, ez dakit, Branskin, deitu duzu hiri hau, kontatu diguzu, ba, asmatutako izena dala eta, eta nolakoa da hiri hau?
Bueno, hiri honetan ia ez dago eguzkirik, eta orduan kokatu behar izan dugu Europako iparraldean, ba, Europako iparraldean eguzki gutxi egoten delako. Ia ez dago eguzkirik, euri asko, edurra, hotza egiten du. Eta hotza ez da bakarri klimatologikoa, hotza ere bada inguruan, ez? Ikusten da, ba, bakada asko dagoela, iragan mina asko, sentimentu asko nazten direla, violentzia dago, bueno, gauza asko batzen dira, ez? Bueno, irian dagoen, dauden gauzak, ez? Orduan, egia da badirela gauza batzuk batzuetan, erdi eskutuan egoten direla, ez? Nik lenguan esaten nuen, ba, turismo gidetan ez direla horrelako gauzak agertzen eta jenteak ez duela erakusten hiriaren zati hau, ez? Hau dela pur bat, ba, edifizio baten atzeko partea, patioa, ez? Zikintasun guztia eta, bueno, bestelako gauzak eta batzen diren tokian. Eta liburua apur bat hortik doa, ez? Eta horrelakoa da, ez? Prostitutak daude, bortxaketak, tratutxarrak, jonkiak, kalean bizidan jentea, bueno, horrelako gauza daude, ez? Eta, bai, ba, alde horretatik, bapur bat marginala da. Egia da, bestelako egoerak eta emoten direla, ez? Baina, bueno, beti dago, ba, horrelako zantzu mingotz bat gelditzen da, ez? Ipuina irakurtzerakoan.
Ez aliteke ez badirela, edo badela, hiriko pertsonai eskutuen erretratu
bai.
Ez, bilduma. Ez?
Bai, behar bada begiratzen ez ditugunak, ez? Normalean, egunero, bueno, gurutzatzen gara eurekin, gurekin bizi direlako, gu gara euretako batzuk gainera, eta ez ditugu begiratzen, ez dugu pentsatzen bizitza bat eukiko dutela, edo, bueno, problemak izango dituztela denok ditugu moduan, edo, bueno.
Momentu asko harrapatzen ditu bai, ez? Bizkat,
bai.
Retratu bai ez zaten argazki, ontsi txikotate hori,
segur. Bai, barkatuko dozatzen, bai, nio altzako bai.
Ez bapata, hemen gode, lasai, eta...
Oie, mamuren bat, igual, hemen egongo da, eta sartu daitela.
Eta teak, bapen, argazkiak, ez da momentu asko rapatze dituzu, ez da?
Bai, argazkiak dira, igual, bai, fotogramak edo, unean unekoa rapatzen da, eta uste du distantzia batekin idatzita, gainera alegina egin nuen horretarako, ez? Epaiketarik ez egoteko, eta apur bat urruntzeko historia horretatik. Ze, bueno, azkenean epaitu, beti epaitzen dugu, ez? Idazten dugunean, edo zer begiratzen dugunean ja epaitzen ari gara, baina esan nahi dut, aldendu nahi nuela apur bat, bakoitzak, bere ondoriak atera ditzala, ez? Eta, bueno, bere paia egin dezala egin behar baldin badu.
Hiria aipatu dugu behin eta berriz, baina baita ere protagonista de hiria horretako jentia, ez? Pertsona hoiek, ez? Historia, mikrohistoriatxo hoiek, ez?
Bai, kontua da, hasieran, bueno, ez dizu eta hasieran egia esan, ze hasieran beste titulo bat zegoen, gero aldatu den
genuela. Lizenki etzena.
Lizenki esena. Eta zen ezurdurak.
Aha.
Baina gero erabaki genuen, bueno, pues iria ia sortu dugu, pues ya izena jarri behar diozu. Eta gero ya asmatu genuen izena. Ezurdurak jarri nion, ze iriari beti egosten diogu gauza txar guztien sentimentuak, ez? Keria guztiak, ez? Eta uste dut, gainera, ez dakit zergaitik, pentsatzen dugu iriak arima daukala. Eta batzutan modu erromantikoan ematen diogu, baina gehienetan izaten da keria guztiak azaltzeko, ez? Perbersoa da, gizakia gainberara eramaten du, ez dakit zer, eta inoiz ez diogu begiratzen ba alde ona. Nik uste dut iria ezurdura bat dela. Altzairuz eta egurrez eta harriz egin dugun ezurdura bat bizitzeko. Populazioaren, munduko populazioaren gehiena irian bizi da, ez dakidan 1960 edo 80 eta denborarekin gehiago biziko da. Ordan da guk sortu dugun ezurdura bat, aterpe bat, esan dezagun, bizitzeko. Eta aterpe horrek ez dauka arimarik eta ez dauka sentimendurik, ez dauka ezerrez. Osea, da gure etxea. Eta guk ematen diogu arima, sentimentua, gaiztakeria, perbersioa, hori dena gurea da. Eta behar bada iria aitzaki moduan eta justifikazio moduan ondo dago gure keria guzti horiek gainetik kentzeko eta berari emateko, ez? Baina ez dira bereak, gureak dira. Orduan, bai egia da iria aipatzen dela etengabe eta asko, eta nik batzuetan bai pentsatzen dut, ai, iriak arimariko alu, ez? Baina, gero...
ez dauko.
Ez dauka, ez konturatzen zara ez dauka, eta iriak funtzean denak dira, berdinak, ba, jakina bagoitzak bere ezaugarriak ditu, eh? Mm-hmm. Baina berdinak dira, guk asmatu dugun ezurdura hori bizitzeko, zenbat eta jente gehiago bizi, orduan eta, bueno, arriskutsuagoa da kakotxoen artean, eta zenbat eta jente gitxiago bizi, ba, arriskua gutxiagoa da, ez? Mm-hmm. Baina, herri baten edo hiri baten bizitzeak, ez du gizaki haue egiten, esan nahi dute. Zazpireun biztaleko herri batean ez dago gaiztakiririk, ez dago perversiorik.
Gugon guzta.
Hori pertsonak dara mate, ez?
Gizakiak. Hori pertsonen kontua da, bai. Orduan.
Uh-huh. Iria zitzaite duzunean goizalde, ez duzu gurea, eta hola entzutean, lasaitasuna ematen du bebai, ez da? Baina gertatzen dela da, karo, Branskiten aurkitze ditugun hoiek, gurea beharrean nirea esango luketez, norbanako txiki-txikiak direlako, ezta? Eta horren aurrean bai. Iria handia da.
Bai, batzuetan monstroa bihurtzen da iria persona batzuentzako, ez? Beste batzuentzat iria kalea etxea da. Uhum. Izan ere, bueno, Bilbon ere kalean bizi da jentea, ez? Eta zenbat eta iria handiagoetan jente gehiago bizi da kalean, ez? Bai, eta seguruen eurekin hitz egiten badugu, bakoitzak bere iriaren ikuspuntua emango du, ez? Batzuentzat igual maitale bat izango da iria. Uh-huh. Eta esan beharko dugu, ez, maitalea beste bat izango da iria, ez urdura bat da, bakarrik.
Bueno, gua ausartu gara, edo ausartuko gara, zure liburu apurka-apurka irakurtzeko.
Ah, oso ondo.
Mentze, eta goizeko seiretan, ia zer gertatu daiteken, ez da? Entzun gau. Eriotza zazpigarrenean. 0600, iratzar gailua. Eskumako oinarekin munduratzen da, ohiturak eraginda. Pertsiana goratu eta kanpora begira geratu da. Emazteak ez daki zer pasatzen zaion burutik. Gaur mundua ezberdina da, urrutiagokoa. Bizitzak ez du zentzurik, eriotzak ere ez. Bekokia zimurtu du katua katiluekin olgatzen ikusi duenean. Eskopetaz egin dio tiro. Bizitza bat gutxiago. Emazteak gosaria gertaturik dauka. Kafea, zereal malutak eta fruta. Hilda? Bai. Zazpigarrena izango zen. Zazpigarrena? Bai. Hilba da, gelditzen zitzaion azken bizitza izango zen. Hil dut, beraz. Bai. Bueno, hori está oso goiz baikorra, ¿está?
Es.
Ja.
Bueno, goiz bat da.
Bai.
Está aquí gente claro, bakoitzak bere gure munduan bizi gara eta ez dakigu albokoa zelan bizi dan eta zelan esnatzen den, ez? Eta bueno, hau eguneroko zera bat da, sekuentzia bat da, seguruen pasatzen dena eta bueno, igual katu bat ez dute hilko, yeah, baina yeah. Bueno, pues igual emazteari errieta ingo dio edo emazteak berari edo gozari ez dio, ez dakit. Goza asko pasatzen, drama txiki asko ditu iriak.
Bai. Mm-hmm. Lehen aipatu dugu, ez da, elkarrizketatik kanpo, nire sobitzea iritu zait, animaliak ez da, maskotak ez da, nola, kao, iriko parte dira, eta hori nahiko txo erreparatu diezu, ez da.
Protagonistak ere.
Bai, begira, oinez netorren eta pentsatu duzen bat txakur sartu ditut, ez?
Bai.
Txakur asko dago, eta nik ez dauka txakurrik, Baina bai, txakur asko ditut inguruan, ez, bueno, hauzokideak edo bai ikusten ditut, eta egunero gurutzatzen naz itxu batekin, txakurra oso txarto tratatzen duena. Bai, bai, bai.
Ah, ba, esta, ba, esaten ohikoa,
ba, ba, irakurriko bai, dugu, bai, arima beltza duten
bai, txakurra. Bai, ah, bai, bai, eta izugarrizko pena, bueno, ez dakizue, osea, gurutzatzen, egun horrez naiz gurutzatzen, baina gurutzatzen naiz, ba, astean igual iruz palau biderrez, eta buf, arima beratu egiten zait ikusten dudanean, zelan tratatzen duen. Gara, ni ez naz nor, berari esateko aizu, zu txakurra da, baina... Baina bai, bai. Bai, txakurra asko dago, eta ez dakit, uste dut txakurra bakarrik daudela, ez? Maskoten arte.
Eta katu hau?
A, eta katu, katu eta katu hau, bai. Baina katu hau kale, katu kale bada. Kalean bizi dena. Bai, bai, badaude asko. Baina begiratzen baduzu inguruan, ikusiko duzu txakurra asko dagoela.
Irian?
Irian.
Pilo bat.
Pilo bat.
Gero eta gehiago.
Bai, bai, bai. Gero... Ez dakit umen ordezkoak dira. Ipuin batean, umen ordezko moduan agartzen da. Eta zenbait kasutan umen ordezkoak dira, eh?
Bai, ez?
Bai, bai, bueno,
ikusi. Bueno, haizu. Bai, etxe batzutan ere umeak eta txakurrak badaude.
Bai, bai, egia da.
Eta batzutan lorua.
Eta dordoka, eta bai, bai, dan, elkarrekin bizi dira.
Uroiak, ere.
Uroiak.
Bai,
bai. Bai, eh?
Gurein, ez da zuz ikusi?
Inkusi izan ditu, gutxiago, katu gehiago dago, oi, katu txakur gehiago dago, baina pasioan ere, eh?
Bai, eh? Bai, bai.
Mm. Ez da holan, ez dut esango egunero ikusten dut, baina ikusi izan dut.
Ah, bai, bueno, fijatuko naiz. Mm-hmm. Bai, bai, irian denetari pasatu daiteke.
Bai, bai.
Nire lehiora txoriak etortzen dira goizero, eguraldi ona egiten duenean, beraz?
Eta pues polita hori, ez da kakaiten ez dutenean.
Bai, 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 batez ere, batez ere. Horain, disfrutatzen ari naiz asko enarak, elaiak,
bai.
Ari direlako elai txikiak egan ikasten. Eta orduan, ba, denbora daukadan ez orain, bai, horri ikusten doa zelan egan egiten duten, eta... Bai, bai, oso itzela da.
Eta, karo, alako denbora, gehiago aprobetsatzen duzu idazteko, esan nahi dugu lehen, aipatu duzu, brantzkiteatzen zunean, distantzia hartu nahi zenuela, egoera, zure, bueno, momentu konkretu batean, ez?
Bai.
Nola aurreiten diozu proiektuari?
Proiektu berriei?
Bai.
Ba, normalean, egoera gordin-gordin-gordinean nagoenean, ezin dut idatzi. Ez dakit zergaitik, ezin dut idatzi. Ta orduan, tarte hori pasatzen dut normalean irakurtzen eta musikan zuten. Gainera, triste banago edo zerbait oso gogorra pasatu bazait, ba, reafirmazioa behar dut horretan, ez? Ta orduan, triste banago entzuten ditu eta besti triste, oso triste, oso triste, oso triste.
Oso txarto, oso
delako. Hau da txokea eragiteko, eh? Eta irakurtzen ditut oso liburu, ba ez dakit, gordinak eta horrela, ez? Eta nik horrela pasatzen ditut momentu txarrak. Eta gero ja, hori irentzi dudanean eta nire buruan ondo gestionatu dudanean, orduan idazten hasten naiz. Eta Brantzkinten, ba, prozesua, bueno, oso apurka-apurka joan zan. Ez da, Bilbon, bueno, urte askotako, oza, urte luzetako lana izan da, eta bidaietan asko idatzi dut. Ze bidaietan gustatzen zait hirietara joatea, hiriak bizitatzera joatea. Eta, bueno, ondartzara banoa ere, beti hartzen dut pare bat egun edo hiru, ba, inguruko hiri bat ezagutzeko eta ikusteko. Eta, ba, idatzi dut Amsterdamen, eta Oporton, Porton, Lisboan, Bartzelonan, asko. Eta, bueno, egon nahi zolan Estambulen, eta zenbait hiritan...
Iri horietako zerbait potoloa badago, ez da? Nik ez daki badan zerua aipatze uzu, iluna bai. Dela zen ere zerua nahiko agertzen da, ez da?
Bai, bai.
Lisboa ferria ere oso presente dago,
bai,
ez?
Bai, ferria...
Polita da, eta... ez ze iritan idatzi duzun entzuta, ez?
Bai, 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 iri... Difen... Gainera, Oporton pasatu zitzaian gauza bat oso polita, bueno, Oporton, egia esan behiz, zena Porto da, eta... Esaten duzu eta esaten, Porto non dago? Bueno, pues, Porto da Portugalgo iparraldean dagoen iriri garrantzitsuena. Eta horra joan nintzen oindala urte batzuk. Eta gauza da, gure hotelak ematen zuela, bueno, Portok dauka erdigunean trengeltoki zoragarri bat. Hola, turismo gidetan eta agertzen den, eta hola, baina turismo gidetan agertzen dena da, agertzen ez dena da, trengeltoki horren atzeko aldean zagertatzen den. Eta gure hotelak atzeko alde horretara ematen zuen. Eta orduan, bueno, hor dago mugimendu bat, droga mugimendu bat ikaragarria, ze hor bizi dira kalean, ba, jonkiak, eta gero eskinatxu batean, arlauza baten azpian eskutatuta daukate droga. Ordan pikatzen dira, hau da, droga sartzen dute, baina gero salerosketa egoten da. Eta hortik paseo, bueno, nik uste dela lasterbide bat, ordan batzuetan pues ikusten zan zelan unibertsitateko ikasleak, edo trajedunak, eta pasatzen pasatzen ziren hortik, batzutan gelditzen ziren zerbait erosten, baina beste batzutan beste barik guztiz onartuta zuten, ba
hor gertatzen zena.
Bai, hor beste bizimodu bat egoela eta bueno, ez egualan problemarik, ez. Eta gogoratzen dut logelara joaten ginenean, ni engantzatuta nengoen, zan?
Ba, engantzatuta zeri goizalde.
Ikusten, ikusten, ikusten
mugimendu. Beko produktu egin zentzatu.
Beko produktu egin ez, baina zer gertatzen zen, liuragarria zan, ze egunero, bueno, ikusten zenuen ze mugimendu zegoen, eta ze onartuta zegoen den azkenean, ez? Bueno, hori zan, pues beste hiri bat, eta pues, aspiria nahi bat zu, ez? Eta nik beti pentsatzen nuen, jo, eta hau, turismo gidetan dago, eta jenteak ez daki. Osa, inoiz, ze, ba, zegoen nola nate bat atzeko partean, baina, bueno, hortik inorrezen irtetzen, ez? Inoiz, hortik inor, urtetan, ba, esango da.
Bere argazki kamerarekin, ez?
Esango du, zer da, oso interesantea zen.
Eta jaitsi zineten beko...
Ez genekien zelan sartzen zen, eta orduan azkenean, ez, baina, bueno, nahiko, osa, bista oso interesantea zen, handik ikusten zena, eh? Beste mundua zen.
Porta ipatuzu, ez? Izugarrizko dekadentzia duen hiriak, ez?
Bai, Bilboren oso antzekoa da, eh? Bai, begira, bidai hartan Lisboa ere ezagutu nuen, eta Porto gehiago liluratu ninduen, ez dakit zergaitik. Lisboa ez nuen ikusi hain eder, baina barri, bueltatu naiz Lisboara gero, eta egia da...
Ederra da.
Lisboa zoragarria
da. Txako argia dauka.
Bai. Mm-hmm. Berra dizkidetu naiz, Lisboarekin.
Eta idazterako orduan, zure hiriak, bizizaren hiriak,
bai.
Bilbok eman, asko eman dizu ere?
Bai, asko eman dit, bai. Gainera, ni bizi naizen tokian, ba, azpimundu hau ikusten da, ni Bilbozarrean bizi naiz, eta, bueno, ba ontza aluan daukat, jonkiek lo egiten dute kalean, edo muellean.
Bai, horre ere badago beste Bilbo bat,
beste
ez?
Beste Bilbo badago, bai.
Hemendik ikusten dugun Bilbo dotore...
Bai,
dotore honetaz gain badago beste Bilbo bai. Batzuk, ez?
Bai, Bilbo asko daude, eta hau bat da, eta behar bada jenteak ez du ezagutzen kultura asko nazi eta bizi dira, hizkuntza asko, bueno, ba, azal kolore asko, ume asko bizi da.
Txakurtxak be, bai.
Txakurrak ere, bai. Bai, laguntzen du. Eta bai, Bilbotik asko dauka Branskintek. Egia san Branskit edo zientoki izan liteke, eh? Bilbo ere bai, noski. Bai.
Bueno, Branskit ezagutzen jarraituko dugu goizalde.
Bai.
Eta beste pasartetxo bat irakurriko dugu. Mapa marraz liteke. Zapatu gauetako zirrikituetan. Noiz, orain, nora, nahi nora. Zeurera, hor bizi naiz. Bakarrik. Bila ibiltzen zara, aritzen natzaizu. Aurkitu nauzu. Gaur bai. Zorionekoa, beraz. Bai, antza. Eta noiz arte? Nahi duzun arte. Zeurera, beraz? Neurera. Bueno,
musika aukeraketa zora garria da, Musika aukeraketa zora garria da,
Piatzola aukeratu dugu, bai. Claro, oso presente dago, no, tangoa, eta...
Musika, bai, musika, bai.
Ja, musika aukerak eta ez da, eta bestia...
Ez bestia oso polita, bai, oso polita. Niri oso gorra egiten zait irakurtzea,
Normala.
Hemen
dugu, behar badago keztu... pasartea proposik aukeratu, eta zuk irakurri bartazen iruke baten bat,
Bueno, interneten bat, topatu zaituko irakurtzen,
Bai, literaturia, zeukan oso kalitate hona
soinuak. Eta duan esan dugu, ez dugu transe hori pasatuko. Baina badakizu egun, dena ikus daiteke ez.
Ez dago sekreturik.
Bale, ba, beira, guk aukeratu ditugu kanta batzuk, azkenan, saioa labur, oso labur geratuko zaigu,
Bai.
Baitzako zaldek esan dut, ez dago beste gonbidaturik, baina...
Ez, baina...
Kanta batzuk aukeratu ditugu, ez dugu denborarek izango denak entzuteko, eta mobi aukeratu dugu pixka bat, Branskit, irudikatzeko ere, mobik ere esaten duelako, hirietan asko izpiatzen dela, ez da, hiriak bakarrik daudenean disko diskoa hau sortu duela. Gustoko duzu mobi?
Ez dut asko entzuten, o sea, entzun baina bai, bueno, entzun dudana ondo dago. Ba, kito somodan dagoela orain, eta baina bueno, bai, beste barik. Igual oso errepika korra irutzen zait, baina, bueno, bestago.
Tom Waits nahi hau duzu?
Bai.
Venga, vale. Ba, zure desioak agindu dira guretzako. Ze, nahiko Tom Waits da, bai, ez da?
Bai, bai, nahiko, bai, 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 bada, 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 apur bat. Eta poe, apur bat, eta bai, bauka. Bai, bai, gordina galditu zait, eta...
Erromantizismo beltza, ez da? Bai, bai. Erromantizismo beltza hori, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, ba, hemen txedugu Tom Waits jauna. Fish and Birds.
They pour around for the sailor and they heard his tale of a world that was so far away and a song that we'd never a song of a little bird who fell in love with a whale. He said you cannot live in the ocean, and she said the ocean is filled with tears and the sea turns into a mirror. There's a whale in the moon when it's clear and a bird on the tide.
Bueno, ba, Tom Waitzek bai, ez da? Bai. Girotu gaitu pizkat brantzkitzen, ez da?
Bai, bai.
Aizu goizalde, landa eta basoen arteko emakume hau, oso bai. Kaletarra da, oso iritarra da, ezta?
Bai, bigarrena daukat Etxeberri, igual horrekin, ez?
Ja. Bai, baina, jendeak hori ez du ezagutzen, ez?
Bai, bueno, oso kaletarra naiz, oso bitxia da, nire gurasoak, ama oso kaletarra da, eta aita oso baserrizalea da. Ordan da koktel bat, eta nik uste dut ondorengoek egin dugula batzuk alde batera, eta beste batzu bestera, baina ez dago ibridorik, hau da, dana... muturretara joan gara. Ni oso kaletarra naiz, oso bilbozalea naiz. Ezin dut esan, inoiz ez naiz beste leku batean biziko, ze inoiz ez dakizu nora eban gozaituen bizitzak, ez? Baina hau da nire munduan daukadan lekua. Uh-huh. Eta hemendik begiratzen diot unibertsoari. Eta oso pozik bizi naiz.
Eta izena? Goizalde. Eta iluntzeaz ari zara gehienetan, bai?
Bai.
Gaua eta...
Bai. Iluntzeaz ari naiz, eguneko momenturi gehien gustatzen zaidana iluntzea delako. Ze iruditzen zait, tregua bat dela.
Iria itzaltzen hasten denean, baina bai. Berriro piztu egiten da.
Hori da, hori da. Baina momentu hori, uste dut, bizitzak ematen digun, edo egunerokoztasunak ematen digun tregua bat da. Horretan, badirudi, bueno, gu izan gaitezkela, gu izaten garela, eta dela momentu bat, ba benetan garenak erakusteko. Eta horregaitik gustatzen zaite iluntzea. Gainera, gaua hasten denean, momentu hori, biztarako oso txarra dena, bide batez esan da, uste dut oso ona dela, eta asko gustatzen zait, begira, Abandoibarran, itsasadarrean, orain sasoia dela, entrenatzen egoten dira traineruak.
Bai.
Eta asko gustatzen zait, harrapatzea pasatzen direnean. Ze, ez da zarata hundirik entzuten, batez ere eskumaldeko aldean, eta entzuten dira bere garrasiak. Eta oso momentu berezia da, hori, batzuetan aldudanean, justo paseoa egiten dudanean, hor gelditzen naiz banku batean jasarri eta itsasadarraren aurrean traineroaren zain.
Mm-hmm. Iluntzean izaten da hori.
Iluntzean izaten da, bai, bai.
Bueno, ez dugu aipatu, baina...
Baina izena nik ez nuen jarri, eh? Nire gurasoen kontua da.
Imaginatzen dugu.
Hor jarri zidaten eta, bueno, izenarekin ere personalidade arazorik zorionez ez daukaz, goizane, goizeder, goizargi...
Ah, danetarik
esan
dut zuen. Gertatzen jaku.
Bai.
Ez dugu aipatu, baina liburua edizio dotorea dauka.
Bai.
Marrazkiz lagunduta daude mikroipuin hauek, Aritze Eigurenek egin ditu.
Eiguren.
Ja, abizen aldatu diot. Eigurenek egin ditu, ez dakit. Nola sortu zen ere hiri horri, ez? Ba, irudia emateko ideia, eta nola izan da...
Bueno, ni nahiko komiki zalean, bueno, eleberri grafikoak irakurtzea, orain eleberri grafikoa esan barra, asko gustatzen zait, eta gainera, badagoz momentu batzuk, gauza holan oso potoloak irakurtzeko gogorik ez daukadana, eta orduan irakurtzen ditut eleberri grafikoak, edota baita ere, norbait, diretzeko komunera baldin badator, batupatuko ditu pilo bat. Eso, oso leku hona da komikak irakurtzeko.
Aha.
Bueno, kontua da asko irakurtzen ditudala eta oso marrazki zalea naiz, oso marrazkilari txarra naizela. Bueno, txarra ez, urrengoa. Ez dakit marrazten. Niko akarrik dakite egiten zuaitz hori, etxetxua, umetan egiten zena, 7 urtekin gelditu naiz.
Zuaitza zein da?
No, etxea, zuaitza, eta eguzki bat, eta mendiak.
Zuaitza, bai. Zubia ez dakit zaretik neukan zubi baten irudia sartuta.
Bai. Zubirik egiten ja ez dakit, hori ja...
Hori ja da arkitektura.
9 urteko kontua da, eta nizazpia.
Haneko oso zuaitz sofistikatu egin du,
eta zubi ere, bai, egin du, bueno. Bueno, ni 7 urtekin gelditu nintzen, eta hori bakarrik dakit marrazten da. Ordan, liuratu egiten nau, norbait ikusten dudanean, ondo marrazten duena. Eta pentsatu nuen, oso interesgarri izango litzatekeela arte disiplina biak nastea, literatura eta marrazki gintza, ze, bueno, gogoan neukan zerbait diferentia egiteko, eta oso berazgarria izan da, batetik nire ipuinak bestera batera ikusi ditu dalako, beste begirada batekin, eta, bueno, ikusi ditut, ikusten ez nituen gauza batzuk, edo, bueno, hasiera batean bentsat, ies egin dutenak, eta gero konturatzen zarena besten begietan, ez? Eta gero bestetik interesgarri izan da prozesua, ez? Berari ipuinak pasatu, berak irakurri dauz, eta gero elkarrekin gelditzen ginen, eta, bueno, pues, irakurri egiten genuen ipuina, eta berak esaten zuen, bueno, pues, nik hemen ikusten dut, bueno, eta gauza, maravilloso bat gertatzen zen. Nik hemen ikusten dut boligrafo simple batekin, eta folio batekin,
eta egiten zuen,
txitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitx zuaitza eta etxetxoa. Eta mutinerek 7 segundutan egin dit ikaragarrizko marrazkia, ez? Eta prozesu oso interesante izan zen, berarentzako izan da bere lehenengo esperientzia literaturan. Nik uste dut disfrutatu duela, eta bai, bueno, pues, ipuñik ipuñi bili gara, hau bai, hau ez, ipuña hau, ez dakiz zer. Bera asko dabil komiki gintzan, eta orduan, gainera, niri gustatu zitzaidan, ze Aritzek modu askotara marrazten du.
Bai, ez teknika ezberdinak daude, bai, liburuan.
Teknika ezberdinak erabiltzen ditu, bai. Eta bai, eta orduan...
Zutu ematen marrazkilari berdinak egin liburuan ere, ez? Bai, bapatean ez duzu, hau, marrazkilari berdinak.
Apurtu egiten du.
Guztiz, beste bai, estilo bat.
Eta gainera, horretarako, esan genio, monolo, askatasun osoa daukazu nahi dozuna egiteko. Mm-hmm. Nahi dozu modura marrastu. Hasieran zuri beltzean pentsatu genuen, baina gero kolorea sartu dugu ze, claro, hiri honek esperantzarako puntu bat eduki behar zuen. Eta horan esaten jo, ba, kolorea eman beharko diogu. Sikieran kolore puntua ba, ba, itxarupen hori izan dezan, ez?
Mm-hmm. Eta liburuak egia esan edizio oso dotorea
oso polita da.
Oso polita, bai, bai.
Bueno, ni, oso, ni oso pozik nago, eta eskertu behar ditu, eskertu behar diot argitaletxeari egin duen apostua, ze uste dut arriskatu egin dela, horrelako liburuak, bueno, ba...
Bai, kostua ba, badauka.
Kostua badauka, eta...
Oso, oso edizio polita da,
ez? Eta landua. Landua da, landua da, eta bai, kostatu zaigu, erditze luzea izan da, baina meldago.
Merez izan duzta.
Bai, bai, bai.
Bueno, itxaropenaz itxegin duzu.
Bai.
Maitasuna itxaropenaren barruan badago, ez?
Bai.
Beloko badago. Eta ia nolakoa diren, ez da, Branskiteko maitasun historioak, edo bat. Maitasun historio bat. Hirugarren eta zortzigarren ibilbideak egiten dituzten autobusak maiteminduta daude. Egunero gurutzatzen dira, orduro. Hirugarrenak, lotxati, zortzigarrena ikusi eta atoan buelta egiten du. Zortzigarrenak ostera, bideari jarraitzen dio maite duen autobusak bira zergatik egiten duen ulertu gabe. Inkomunikazioak bereizita izan ditu orain arte. Gaur baina, zortzigarrenak begirada berezia dauka. Errebuelta ahaztu eta musu luze eta umela eman dio hirugarrenari. Betiko lotuta gelditu dira. Branskit gero eta gehiago esagotu dugu, ez? Mm-hmm. Maitasunak, zepolita, autobusen arteko maitasunak, eta iriko elementuak, ez da? Edo iriko elementu bizitzek usten digu, semaforoak adibidez, ez da?
Semaforoak, bai, semaforoak dantzariak dira.
Claro.
Bai, bai, bai.
Bai. Ez, iriko elementuak ere badira protagonista, ez?
Bai, bai.
Gizakiak eta animaliak.
Ferriak eta trena.
Mira, goizale landa baso, nik uste dut, irakurle batek imaginatu dezakela. Taxi baten, zigarro batekin eta kafea hartzen den aldi berean. Posible da? Irakurleak goizalderen irudi hori egitea?
Ba, begira, taxiak garai batean asko hartzen dituen. Prentzaurreko biltzen nintzenean, zigarroa aspaldi ez dut erretzen, baina literaturan eta ipuinetan erretzen dut asko. Eta metxetan ere bai erretzen dut. Bai, hori da nire konzesio bakarra. Eta kafea, ba, iztenan inaiz. Oso kafezalea naiz, baina...
Hori ere kentzen?
Bai.
Taxiak, kafea eta tabakoa.
Hau da?
Bai, ez
da
gizak
gertatko nien. Anisa, gustatzen jatzen da.
Eta ontsi erazte hartu behar dugun gara gardoa. Aizu eta
gara gardoa, ez dut abandonatu.
Ontsi hartuko dugu.
Bai, bai, gara gardoa.
Izar gara gardoa.
Gainera gara garra oso osasuntzua da osasunaren zago.
Bai, bai, bai.
Bai, bai.
Neurrian.
Neurrian, baina dena. Neurrian. Bai, txokolatea ere bai, neurrian oso nada.
Aizu goizalde, eta iluntzaren jonki batek, zelan daroa urtaroa hau, ez? San Juan gaua dugu astenetan bertan.
Egunik eta luzeenak ditugu egun hau, ez?
Nesi unduko du edo?
Bai, bueno, gertatzen zait, lenguan gauko bederatziak ziren eta norbaitek esan zian, Gabon, eta esan den, joe, ordu, eguzki honekin eta argi honekin Gabon esateak, ez dakit, behatziak izan arren, ez? Ba, bueno, ez dara matxarto, ez? Iluntzea beti dator. Eta laburrago edo luzeagoa da beti dator. Asko gustatzen zait eta gaupasetatik beti gehien gustatu izan zaidana beti da gozaria.
Aha.
Bai, otorduri gehien, osea, gehien gustatzen zaidan otordua gozaria da eta orduan, bueno, pues bueno, horrekin konpontzen dut, ez? Izenarena eta argiarena. Baina iluntzea da gehien gustatzen zaidan eta iluntzea 10etan bada ba berdin zait, eh? 10ak arte itxaroten dut. Hombre, traineruak lehenago pasatzen dira, hori da pena, baina tira. Bueno. Ez dagoraz. Gero negua dator.
Hobeto ikusiko dituzu arraulariak.
Hori da, hori da. Gero arratsaldeko 5etan neguan gaba da eta bai. Tristura pixkat bai ematen du, ez?
Horrengo bai. Iluntzeak.
Hori da, bai. Iluntzea. Eta gaua oso interesantea da.
Orain gauik eta laburrenak ditugu, ez dakit, bai. Ostegunean
San Juan zura. Eta beroenak.
San Juan zura joatekoa zaren eta zerbait botako duzuen erratzeko.
Pues egira, pasan urtean egin genuen kuadriako marzianada bat, Bilbozarrean, joan zu bat piztu genuen, zu txikitzu bat, eta ziginan salto egin behar da, eta ordana ziginan saltoka, bueno, ikaragarria montatu genuen, gero gainera esan nien, jode, hemen ni ezagutzen dute. Mm-hmm. Aber zelan etorko nahi zen ni egunero, gero, hau egin da gero. Eta horton bazta gizera ingo dugun, zerbait egingo dugu, eh? Mm-hmm. San Juan gaua beti zerbait egin behar da, eta zutara gauza txarrakota behar dira, eta mm-hmm. saldo egin. Mm-hmm. Salto ez dakit egingo dudan, eh? Zepasan urtean kostatu zitzaidan, eh? Zua gero taltuagoa zen, eta...
Bueno, hori, arrisku bizian ipinteko moduen, eh?
Ez. Bueltak eman nituen zuaren ingurua...
Eta neiko, ara bota...
Eta hor balienteak aziziran saltoka.
Norberak bere erritualaz matu ezako.
Hori da.
Bueno, ba, goizaldea gure esateko... zukitz egindakoaren arira, ba, gure Ibonek kanta bat aukeratu digu, La Casa y el Árbol, Silviorena, Silvio gogoko duzu.
Bai.
Bueno, ba... Barrekin esango dizu agur.
Eta gu, zuei agur esaten dizuegu 7 egun barru, berriz egongo gara hemen Bilbo Hiria Irratian, Piperpolisen Ibon, Ane eta Galder.
Agur.
Agur.
Hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida. Boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Cómo voy a cambiarle el color a una ola? ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? ¿Qué le voy a enseñar a las sumas del viento? ¿Qué le puedo objetar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proa emparchada? Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso, y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de quedar la canción, la canción.